Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 16 ya mwezi Disemba mwaka 2021. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha kutoka hapa Marekani. Karibu tuwe sote katika jarida letu na tunaanza na masuala ya afya. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linaendesha programu maalum ya lishe kwa kaunti ya Garissa nchini Kenya kwa lengo la kunusuru maisha ya mamia ya watoto wanaosumbuliwa na utapiamlo. Jason Nyakunde amefuatilia na hii hapa taarifa yake.
Katika kaunti ya Garissa nchini Kenya, ukame umetamalaki na kuathiri sio tu mifugo bali pia wananchi wa eneo hili, wakiwemo mamia ya watoto ambao sasa wana utapia mlo, kama anavyosema Shamat Yusuf, mratibu wa lishe katika kaunti hii.
Garissa County, the drought has impacted.
Katika kaunti ya Garissa, ukame umetuathiri sana kiasi kwamba tuko katika mgogoro na vyanzo vyote vya maji vimekauka. Hivyo hii ndio hali halisi. Watu wengi wamehama kutoka kwenye vijiji vyao na kukimbilia mjini, na watoto wengi wameathirika. Katika kila watoto 100, 17 kati yao wana utapia mlo, na endapo mvua haitonyesha, basi hali itakuwa mbaya zaidi.
Mmoja wa wazazi, Kha Hassan, anasema ilimlazimu kukimbia kwenda kuishi na ndugu mjini, maana hakuwa na maji wala chakula cha kulisha watoto wake ambao ni wadogo na hakuweza kulipa kodi ya pango. Lakini sasa kupitia kampeni ya mradi wa lishe wa UNICEF kwa kushirikiana na Wizara ya Afya ya Kenya na maafisa lishe wa kaunti, wanapita nyumba kwa nyumba kupima watoto na kutoa mapendekezo ya kuwasaidia wale wenye utapia mlo, kama anavyofanya afisa wa afya ya jamii wa kujitolea Mohamed Omar, ambaye anasema
nyumba ya kaha nimeuliza, ndio mtoto nikaona, nikapima mwaka yake, nimepima nikaona, nikaarifa hospitali.
Mbali na huduma, UNICEF inasaidia pia kutoa chakula chenye lishe kwa watoto na mafunzo kwa wahudumu wa afya ya jamii ili kuweza kukabiliana na changamoto za utapia mlo. Mafunzo wanayotoa yamekuwa mkombozi, kwani yanawasaidia sana wahudumu wa afya kubaini watoto walio na utapia mlo na kuwapa matibabu yanayostahili. Lakini pia kwa wazazi imekuwa faraja ya kuwaondolea hofu ya kupoteza watoto wao kwa ugonjwa ambao unatibika.
Tukiwa bado barani Afrika, ujumbe wa kulinda amani wa Umoja Mataifa nchini Sudani Kusini, UNMISS, umefanya ziara na viongozi wa dini kutembelea wakimbizi wa ndani walioko Nagero huko Tambura ili kuweza kuwajengea matumaini, lakini pia kusikiliza mahitaji yao. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Lea Mushi.
Helikopta ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa ikiruka juu ya mji wa Nagero katika jimbo la Ekuatorio Magharibi. Waliomo ndani ya usafiri huo ni ujumbe wa maaskofu wanne kutoka Baraza la Makanisa Sudani Kusini, ambao wanasafiri kupeleka ujumbe wa mshikamano, matumaini na amani kwa familia zilizoyakimbia makazi yao baada ya kuzuka ghasia huko Tambura. Walipofika katika kambi ya wakimbizi wa ndani, wanakaribishwa na kujionea hali halisi kwa macho yao wenyewe. Watu hawana maji safi, chakula, hospitali au shule kwa ajili ya watoto wao, nguo zao zikiwa zimechanika. Huyu ni Joyce Peter, mama wa watoto sita. Alitembea kwa siku 4 kukimbia mapigano mapema mwezi Juni. Kambini hapa Nagero, anapata angalau aina fulani ya usalama. Anasema, baadhi ya majirani zangu waliuawa, hivyo niliamua kukimbilia hapa na watoto wangu, nikimwacha mume wangu. Tunapokaa hapa tunakufa njaa, hatuna hata vyombo. Pia tunaugua magonjwa na hakuna dawa hospitalini hapa Nagero. Wakati mwingine tunaweza kupata dawa kama paracetamol, labda vidonge viwili au vitatu. Ikiwa isaidii, basi tunachagua dawa za kienyeji. Hapa hata maji ni shida. Akitoa maneno ya tumaini na faraja kwa wananchi hawa, askofu mstaafu Alkanjero Wanilemi anasema viongozi wa dini wanashikamana na jamii za eneo hili.
We have come. Tumekuja hapa ili tuweze si tu kuwasikiliza bali pia kuomba pamoja nao. Tumekuja ili turudishe tumaini, kwa sababu watu walio katika hali ya namna hii ambao wameacha nyumba zao, hali ya kutokuwa na tumaini imeonekana kutanda, na kwa hiyo tumekuja kuwatia moyo. Tumekuja kuwapa ushauri waweze kuishi kwa amani baina yao na kutafuta amani na machaguo bora, ikiwa ni pamoja na kufanya mazungumzo kama njia bora ya upatanishi baina yao.
Resonating with one another.
Mzozo tu ulipoanza, UNMISS ilichukua hatua za haraka za kuanzisha kituo cha muda hapa Tambura kwa ajili ya kutoa ulinzi, kuzuia vurugu na kuwajengea amani wananchi hawa, kama anavyoeleza Stella Abayomi, afisa wa masuala ya kiraia wa UNMISS.
So for UNMISS,
sisi UNMISS tutaendelea kwenda kuzitembelea hizi jumuiya. Tunaendelea kuhamasisha jamii juu ya amani. Tunaendelea pia kuangalia jinsi wanavyoishi. Tunawauliza wanaendeleaje. Je, ni mambo gani yakifanyika wanafikiri yanaweza kuwasaidia kurejea katika hali ya kawaida? Na ni mambo gani wanatarajia kwa jamii, asasi za kiraia na hata UNMISS tunapaswa kufanya ili kuwasaidia kurejea katika maisha ya kawaida. Kwa hiyo, tunaendelea kuenda katika maeneo hayo ili kuhakikisha wanajamii hawa wanajenga imani na taratibu wanaanza kurejea katika hali ya zamani kabla ya kuyakimbia makazi yao sababu ya machafuko.
Ujumbe wa kulinda amani Sudan Kusini umeahidi kuendelea kufanya kazi kwa ushirikiano na viongozi wa dini na washikadau wengine wote ili kusaidia jamii hizi za wahamiaji wa ndani ili waweze kumaliza migogoro inayowakabili na kupata amani, kusudi kubwa likiwa ni kuwawezesha kujenga upya maisha yao na kuwa na matumaini ya maisha bora ya baadaye.
Na hili Idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo tutaelekea nchini Uganda kuangazia harakati za kuhakikisha kila mtu anafikiwa na huduma ya chanjo dhidi ya COVID-19 nchini humo. Usibanduke. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF mwezi huu limetimiza miaka 75 tangu kuanzishwa kwake rasmi tarehe 11 Disemba 1946 jijini New York, Marekani, kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Na kwa miaka 75 limekuwa likitoa huduma mbalimbali za kibinadamu na misaada ya maendeleo kwa watoto katika maeneo na nchi 192, na ni moja ya mashirika yanayotambuliwa na kuthaminiwa sana kote duniani. Miongoni mwa nchi linakohudumu shirika hilo ni Tanzania, ambako leo tunakutana na mmoja wa wafanyakazi, Saidi Mohamed Mumba, ambaye amekuwa dereva wa UNICEF kwa takriban miaka 20. Anatueleza safari yake na jinsi anavyojivunia kuwa miongoni mwa wafanyakazi wa shirika hilo.
Mwaka 1999 nimejoin UNICEF sub office Mwanza. Takriban ni miaka kama 20 hivi niko ndani ya UNICEF.
I'm proud of UNICEF kwa sababu naona vitu vingi ambavyo nimefanya ndani ya shirika kuhudumia watoto katika kiwango kizuri. Ilikuwa nimefanya kazi katika camp wakati ya crisis ile ya mauaji ya Burundi na Rwanda hii ya mwisho. Kwa kweli ilikuwa kitu kizito kwa sababu tulikuta kumelipuka ugonjwa cholera. Wanaharisha watoto, kitu kingine kinatisha kwamba wengine watoto walikuwa wanapata athari wanakufa, lakini nashukuru kwamba tulifanya kazi kwa nguvu zote. Ilifika mahala tunatendesha magari kwa kilomita 400 kwa siku moja. For 30 days you're driving the car like that. For that long, rough road. Kwa kidogo ilikuwa ni kipindi ambacho siwezi kukisahau.
Nimepata kujua rights nyingi za watoto ndani kiwa ndani ya UNICEF. Kwa hiyo nimepata experience kubwa ya kulea familia yangu nikiwa UNICEF. Nijajivunia shirika langu kufikisha miaka 75 ya UNICEF. Nimetembea sehemu nyingi nikiona ufanisi wa kazi ya UNICEF tunavyofanya katika kiwango cha juu kabisa. Kwa mipango inayokuja mbele, tutakuwa bora zaidi katika kuwafikia wale ambao tumekusudiwa kufanya nao kazi.
Naam, ahadi ni deni. Na sasa sina budi kumpisha John Kibego, mwandishi wetu wa Uganda, kwa makala inayomulika hatua zinazochukuliwa ili kuhakikisha watu wanafikiwa na huduma ya chanjo dhidi ya COVID-19 popote walipo nchini humo.
Tulitakiwa tupate hii dawa hii, tupate hii vaccine. Mimi nilipata hii chance, mimi nilikuja. Sasa hii mimi niko safe.
Huyu ni mmoja wa vijana waliopata chanjo kwenye Spice FM kwenye zoezi la siku moja lililoandaliwa na serikali katika ushirikiano na kituo hiki cha redio.
Yangu iko Rochpole. Tulisikia namna government imenisema kwetu, kama mkubwa anisema inatakiwa usikilie mambo yake.
Hii ni sehemu ya mbinu za hivi karibuni za kusongesha karibu na jamii huduma za utoaji wa chanjo dhidi ya COVID-19 baada ya vikundi vilivyopewa kipaumbele, wakiwemo walimu na wazee, kutoitikia kama ilivyotarajiwa. Kwa mfano, Wizara ya Afya inasema ni walimu 150,000 tu waliopokea chanjo kamili kati ya walimu zaidi ya 500,000 kote nchini. Kwa sasa chanjo inatolewa kwenye sehemu yoyote ile ambapo kuna watu waliandaliwa kuchanjwa. Uhamasishaji kwa njia ya redio na kwenye mikutano midogo midogo umeshika kasi. Bila shaka umewashawishi wengi kujitokeza kwa ajili ya kupokea chanjo, kwa kuzingatia umuhimu wa chanjo hiyo na madhara ya kutochanjwa kama vinavyoelezwa na viongozi.
Majina yangu iko Kemigi Sapofia, niko mkazi wa Roima.
Mimi nashukuru kwa hii vaccine, kuja hapa dawa iko ya bure, si ya
pesa. Kwa nini wewe ulichelewa kupata?
Kwa ninaogopa kushindaga mimi mara mbili.
Umepata chanjo gani?
Ninakuwa ninasubiri Johnson kwa ajili ya kusema wanashindaga mara mbili.
Joyce Kabatale ni ofisa mkongo wa maendeleo ya jamii katika wilaya ya Hoima, amefuatilia juhudi hizi mpya za chanjo ambapo naye amechukua uamuzi wa kuchanjwa.
Nimekuwa nikihamasisha jamii, lakini mimi nilikuwa bado sijachanjwa. Leo nimejitokeza kwa ajili ya chanjo hii ili niweze kuendelea vyema kuhamasisha wengine.
Je, kwa nini amechelewa kuchanjwa ili hali yeye ni kiongozi?
As a human being.
Kama mwanadamu nilikuwa naogopa kuwa huenda chanjo itakuwa na madhara, lakini nimeona watu wengi wamechanjwa. Nimesema ninaweza kukosa huduma fulani mbeleni, na pia kama afisa wa maendeleo ya jamii inanifaa, na pia kutoka hapa nimepata nguvu zaidi kuhamasisha wanajamii kuchanjwa. Bado kuna wengi wanaogopa.
There are still very many people.
Bi Kabatale anasema amevutiwa na uitikio wa vijana ikilinganishwa na siku zilizopita.
Yeah, the youth, even where all the centers have.
Naam, vijana wameitikia wote, wa kike na wa kiume, kwenye vituo vyote. Kwa wale ambao bado wana hofu, nawahimiza kujitokeza, kwa sababu nami mwenyewe nimechelewa nikiogopa, lakini nimeacha uoga na nimetembelea vituo vingi ikiwemo Mparo na Kiriatete. Nimeona watu wengi kabisa, nawahimiza watu ambao bado hawajapata chanjo wajitokeze.
Come for immunization.
Na kuwaonya wale wanaopuuza umuhimu wa chanjo.
This is the time because
huu ni wakati mwafaka, kwani mnamo Januari sekta ya uchumi itafunguliwa na tunaweza kukosa huduma nyingi juu ya kutochanjwa. Nakumbuka wakati usajili kwa ajili ya utambulisho wa kitaifa ambapo baadhi ya watu walichukulia kama mzaha, lakini kageuka kuwa muhimu sana kufikia huduma za umma.
Wizara ya Afya inasema ilipofikia wiki iliyopita watu zaidi ya milioni 7.5 walikuwa wamepata chanjo kamili.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hiyo. Na tubishe hodi mashinani sasa, leo tunaelekea nchini Kenya. Kwa kuzingatia kuwa bara la Afrika limebaki nyuma katika kupata chanjo za kuwatosha wakazi wa bara hilo, wito kutoka Afrika kwenda kwa nchi nyingine duniani ni kuwa mgawanyo wa chanjo uwe na usawa ili kila mtu aweze kufikiwa. Watu mbalimbali wenye ushawishi katika jamii barani Afrika kupitia kampeni inayoratibiwa na shirika la Umoja Mataifa la kudumia watoto UNICEF wamekuwa kipaza sauti zao, na mmoja wao ni mchekeshaji Caroline Wanjiku Tarau almaarufu Teacher Wanjiku.
My name is Teacher Wanjiku.
Jina langu ni Teacher Wanjiku na ninaungana na kampeni ya Call from Africa au wito kutoka Afrika kwa ajili ya usawa wa chanjo ya COVID-19. Nchi ambazo watu wake wamechanjwa vizuri ni lazima wachange chanjo hivi sasa, kwa sababu ninataka maisha kurejea katika hali ya kawaida. Kwa sababu ninataka kumkumbatia babu yangu, mama yangu, kaka yangu, dada yangu. Kwa sababu ninataka watoto wetu kwenda shule bila vikwazo vyovyote. Tunahitaji chanjo sasa hivi, sio ahadi, kwa sababu hakuna aliye salama hadi pale kila mtu atakapokuwa salama. Tunahitaji chanjo sasa hivi.
We need doses now.
Shukrani sana Teacher Wanjiku kwa msisitizo huo.
I want to show them my attitude. We are party today.
Na kwa kibao hicho basi attitude, nami nakamilisha jarida letu hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Jarida lingine itakujia hapo kesho. Kwa sasa tembelea wavuti wetu news.un.org /sw upate taarifa mbalimbali na kujifunza Kiswahili. Waweza pia kurambaza kwenye channel yetu ya YouTube na Twitter yetu kupitia Habari za UN. Jina langu ni Flora Nducha, kwa niaba ya wote nasema asante sana na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
You got me full of Tokyo's and Nambongo Ibeleko. It's on my single day.